Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի նոյեմբերի 8-ն է, Ղարաբաղյան պատերազմի 43-րդ օրը, լուրեր, ռազմաճակատից, աշխարհի անդրադարձը պատերազմին, սոցիալական թեմաներ, ինչպես է թիկունքը օգնում զինվորին, Հայաստանում աջակցում են Արցախից ժամանած ընտանիքներին, այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը. Շուշիում մարտերը շարունակվում են, այդ մասին տեղեկացրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը, «Սպասեք ու հավատացեք, մեր զորքին», հավելել է նա։ Նախագահի հրամանագրով Արմեն Աբազյանը նշանակվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, այդ մասին հայտնում է նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Հաղորդվում է նաև, որ հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը, Միքայել Համբարձումյանը ազատվել է ԱԱՑ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի, ինչպես նաև տեղակալի պաշտոնից։ Արման Աբազյանը օգոստոսին նշանակվել է ԱԱՑ տնօրենի տեղակալ, հոկտեմբերի 8-ին էլ Արգիշտի Քյարամյանն է ազատվել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ընդունել է Թուրքիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուին և Հուլուսի Աքարին։ Ալիևը այսօր ավելի վաղ հայտարարել է, թե Շուշին իբր գրավել են, սակայն հայկական կողմը կտրականապես հերքում է նրա այդ պնդումը և հայտնում է, որ մարտերը շարունակվում են։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օքթայը ասել է, թե Անկարան ԱՄՆ նոր վարչակազմից կպահանջի արտահանձնել ընդդիմադիր հոգևոր առաջնորդ Ֆեթուլլահ Գյուլենին, Անկարայի համոզմամբ հենց Գյուլենն է առաջնորդել 2016 թվականին Թուրքիայում հեղաշրջում իրականացնելու արշավը։ Թուրքիայի տեսակետից ամերիկյան ընտրություններից հետո ոչինչ չի փոխվել, մեր երկրում տեղի է ունեցել հեղաշարժման փորձ, դրա կազմակերպիչը Ամերիկայում է, բնականաբար մենք պետք է պնդենք, որ նրան արտահանձնեն, մենք կշարունակենք ճնշում բանեցնել և ամերիկյան նոր իշխանության հետ մեր երկխոսության ընթացքում կպահանջենք Թուրքիա ուղարկել հեղաշարժման առաջնորդին, ասել է փոխնախագահ Օքթայը։ 2016 թվականի հուլիսյան ձախողված հեղաշրջումից հետո Թուրքիայում ձերբակալվել է ավելի քան 80 000 մարդ, աշխատանքից ազատվել է մոտ 150 000 պետական ծառայող, այդ թվում զինվորականներ։ Մահմեդական առաջնորդ Ֆեթուլլահ Գյուլենը մշտապես հերքել է Թուրքիայում ընդդիմադիրների հետ համագործակցելու և նրանց գործողությունները ուղղորդելու Անկարայի մեղադրանքները։ Աշխարհի լիդերները շնորհավորում են դեմոկրատական Ջո Բայդենին ԱՄՆ նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ, թեպետ գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը համառորեն հրաժարվում է ճանաչել պարտությունը։ Երեկ Բայդենին շնորհավորական ուղերձներով են դիմել Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի վարչապետերը, Եվրոպական միության քաղաքական կառույցների ղեկավարները, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Գերմանիայի կանցլերը, Եվրոպական այլ պետությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև Իսրայելի և Հնդկաստանի վարչապետերը, արաբական մի շարք երկրների ղեկավարներ։ Ընտրյալ նախագահ Բայդենը, ով այս պահին տանն է հայրենի Դելավեր նահանգի Վիլմինգտոն ավանում, դիմել է հայրենակիցներին և հավաստիացրել է, որ ամեն ինչ կանի երկիրը միավորելու անխտիր բոլոր ամերիկացիների, այդ թվում Թրամփի 70 միլիոն քաղաքացիների նախագահ դառնալու համար։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանը, որի հասցեին Բայդենը մշտապես կոշտ քննադատություն է հնչեցրել, նոյեմբերի 8-ին Մոսկվայի ժամանակով կեսօրին դեռ որևէ կերպ չի մեկնաբանել ԱՄՆ-ում իշխանափոխության հարցը։ Նյու Յորքում ամբողջ գիշեր մարդիկ տոնել են դեմոկրատական Բայդենի հաղթանակը, Times Square հրապարակում հավաքված նյույորքցիները հետևել են մեծ էկրանին հեռարձակվող Բայդենի հաղթական ուղերձին։ Բայդենը հայտարարել է, որ իր առաջնահերթություններն են միավորել ամերիկացիներին, առաջնորդել կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, վերականգնել տնտեսությունը, երաշխավորել առողջապահության արդար ծառայություն բոլոր բնակիչների համար և պայքարել սիստեմատիկ ռասիզմի դեմ։ Տոնախմբությունները շարունակվում են ամերիկյան բոլոր քաղաքներում։ Գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը հրաժարվում է ընդունել պարտությունը, նրա աջակիցները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, նրանք չեն մերվում հանրապետական նախագահի պարտության հետ։ Թրամփի աջակիցները հավաքվում են խմբերով և վանկարկում են իրենց լիդերին գովերքող կարգախոսներ ու պնդում թե դեմոկրատները գողացել են մրցակցի հաղթանակը։ Ընտրություններից առաջ Թրամփը հրաժարվել է պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք ինքը պատրաստ կլինի պարտության դեպքում խաղաղ եղանակով զիջել պաշտոնը։ Բացի այդ, Թրամփը, չներկայացնելով հստակ փաստեր, պնդել է, թե դեմոկրատները կեղծիքներով են ձայների մեծամասնություն ապահովել մի շարք նահանգներում։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկում։ ԱՄՆ գործող նախագահ Թրամփի խորհրդական Ջարեդ Քուշները հորդորում է նրան ճանաչել պարտությունը։ Քուշները Թրամփի փեսան է, նա ամուսնացած է գործող նախագահի դստերի Վանկայի հետ։ Քուշները Սպիտակ տան խորհրդականն է եւ համարվում է Թրամփի ամենամերձավոր դաշնակիցներից մեկը։ Այդ մասին հայտնել է CNN հեռուստակայանը։ Թրամփի արձագանքի մասին տեղեկություն դեռ չկա։ Նոյեմբերի 3-ին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում Թրամփը պարտվել է դեմոկրատական Բայդենին, որին արդեն շնորհավորել են տասնյակ պետությունների և միջազգային հաստատությունների ղեկավարներ։ Թրամփը և նրա հավատարիմ աջակիցները պնդում են, թե դեմոկրատականները կեղծիքներով են մեծամասնություն ապահովել մի շարք առանցքային նահանգներում։ Այսօր զանգվածային տոնախմբություններ են սկսվել Հնդկաստանում, Տուլասենդրապուրամ անվամբ գյուղում մարդիկ տոնում են Քամալա Հարիսի փոխնախագահ ընտրվելու նվաճումը։ Տուլասենդրապուրամ գյուղից է Հարիսի տատիկը, մոր կողմից 56-ամյա Հարիսը առաջին կինն է, ով փոխնախագահ է ընտրվել։ Նրա նախնիների թվում են և սևամորտներ, և ասիացիներ։ Բայդենի պաշտոնամուտի արարողությունը նախատեսված է 2021 թվականի հունվարին։ Այդ ժամանակ նա արդեն կլինի 78 տարեկան։ Նա դեռ չի ասել, թե արդյոք մտադիր է հետագայում պայքարել երկրորդ ժամկետի համար։ Վերլուծաբանների կարծիքով 2024 թվականին դեմոկրատների նախագահության հավանական թեկնածուներից մեկը կարող է դառնալ հենց փոխնախագահ Քամալա Հարիսը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 49,107,000-ին, հիվանդությունից մահացել է մոտ 1,240,000 մարդ, Միացյալ Նահանգներում գրանցվել է կորոնավիրուսի 9,810,000 դեպք, մահացել է ավելի քան 236,600 հիվանդ, 4-օր շարունակ ԱՄՆ-ում արձանագրվում է կորոնավիրուսի 100,000-ական դեպք, համավարակը վերստին մեծ թափ է ստացել Եվրոպայում, Իտալիայում մեկ օրում գրանցվել գրեթե 40,000 նոր դեպք, ընդհանուր թիվը գերազանցում է 902,000-ը, մահացել է ավելի քան 41,000 հիվանդ, Լեհաստանում դեպքերի թիվը գերազանցել է 500,000-ը, եվրոպական մեծ թվով երկրներում նորից սահմանում են կարանտինի խիստ ռեժիմ և նույնիսկ պարետային ժամ։ Վրաստանի ինդիմադիր կուսակցությունները այսօր մայրաքաղաք Թբիլիսիում բողոքի ցույցեր են անցկացնում և պահանջում են մինչև տեղական ժամանակով երեկոյան ժամը 8-ը պաշտոն անկանել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Թամար Ժվանյային։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ հենց ԿՀ նախագահն է պատասխանատվություն կրում հոկտեմբերի 31-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները կեղծելու համար։ Միացյալ ազգային շարժում անդիմադիր կառույցի լիդերներից Նիկա Մելյան այսօր ասել է, թե վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինե Իվանիշվիլին պարտավոր է աշխատանքից ազատել ԿՀ նախագահ Թամար Ժվանյային։ Տիկին Ժվանյան ընտրակեղծարար է, նա պետք է հեռանա։ Դրանից հետո ընդդիմությունը պատրաստ է հանդիպել Իվանիշվիլի հետ և քննարկել նոր ընտրություններ անցկացնելու հարցը, հայտարարել է Մելյան։ Բողոքի ակցիաներ են սկսվել նաև Վրաստանի այլ քաղաքներում։ Հոկտեմբերի 31-ին տեղի ունեցած ընտրությունների առաջին փուլից հետո ԿՎ-ների ավելի քան 48%-ով առաջատարը վրացական երազանքն է, երկրորդ տեղում միավորված ընդդիմությունն է, որը ԿՎ-ների 27%-ն է ստացել։ Այսքան օրվա լրահոսից 42 օր շարունակ թուրք-ադրբեջանական դաշինքը ծանրագույն հարվածներ է հասցնում հայերի դիրքերին։ Ինչպես մի հայ մարդիկ է երեկ ասել, վրա են տալիս, ջարդվում, հետ են շպրտվում, բայց էլի գալիս են, շատ են։ Ծանր պատերազմ է, աշխարհի հայությունը հետաքրքրվում է միայն այդ պատերազմով, ուշքն ու միտքը Արցախում է կոնկրետ Շուշիում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Շուշիում ծանր մարտերը շարունակվում են, տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։
Մարտերը շարունակվում են Շուշիում, մեր զորքերը վարում են հերոսական վստահ գործողություններ։ Անփոփիչ որևէ բան ասել այս պահին չեմ կարող եւ խորհուրդ կտամ որևէ կերպ ընդհանրացնող գնահատականներ, անփոփիչ գնահատականներ առայժմ չնչեցնենք։
Բերդաքաղաքը դիմանում է հարվածներին։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը Շուշիի մատույցներում ու քաղաքում իրավիճակը ներկայացնում է երկու նախադասությամբ։ Շուշին շարունակում է մնալ թշնամական կողմի անհասանելի երազանք։ Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը քիչ առաջ տեղեկացրեց, մարտերը շարունակվում են, մաքրման աշխատանքներ են կատարում։
Գիշերը ռմբակոծվել է մատույցները, որտեղ որ գտնվում են թշնամին, եւ շարժ է նկատվել թշնամու կողմից իրենց պիկապներով, բազմաթիվ տես պիկապներ Իսայի աղբյուրի հատվածով գազի խողովակների կողքով, ես անձամբ ես եմ այդքանը բանալել, տեսել, որ շարժում են դեպի Իսայի աղբյուր, այդտեղ նրանց ոչնչացրել են, իսկ հիմիկվա դրությամբ մարտերը շարունակում են հենց Շուշիի մատուցներում։
Ժամեր առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հատուկ ուղերձով ազդարարեց, թե Շուշին ազատագրել են։ Շուշիի քաղաքապետը շեշտեց, ողջայությունն է այժմ պայքարում քաղաքի համար, որ միշտ է երազելի ուղություն եղել Ադրբեջանի համար։
Շուշիի համար իրենք լացում են, մուամներ են երկում։
Քաղաքապետը չի կասկածում, Շուշին ոչ միայն հայկական է մնալու, այլև վերականգնվելու է կայծակնային արագությամբ։
Աստված առաջ շարքվելու, Շուշին պատմության մեջ եղել է, քանի անգամ վարվել է, ու նույնիսկ ոտքի ականներ իրեն հպարտության մեջ է գտնվել։
Շուշին ու մերձակայքը չեն միայն Արցախի թեշկետերը, ոչ այդքան ինտենսիվ, բայց մարտեր են նաև Արցախի հարավում ու մարտուն ուղղությամբ, տեղեկացրեց Արծրուն Հովանիսյանը։
Մի փոքր ավելի ինտենսիվ, բայց էլի ոչ Շուշիի մակարդակի, մարտեր գնում են նաև մարտունի ուղղությամբ, որտեղ 1-2 հարցակողական գործողություն ու գրոհ հետ ենք մղել այսօր, ստաբիլություն կա այդ հատվածում։
Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը գիշերը հեռահար հրթիռների 8 հարված է ստացել, բազմաբնակարան շենքերի, բնակելի թաղամասերի, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ուղղությամբ, նախնական տվյալներով տուժածներ չկան։ Ստեփանակերտի ամենակենտրոնից վերածննդի հրապարակից առավոտյան լուսանկար ու գրառում է տարածել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Գրել է. «Վերածննդի հրապարակում դիմավորել եմ կյանքիս ամենածանր լուսաբացներից մեկը, մեր հայրենիքի պաշտպանների հետ կանգնած ենք մինչև վերջ, կենաց մահու պայքարը շարունակվում է»։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գերմանացի լրագրողի հետ զրույցում երեկասել է, որ Հայաստանը պահանջվածի չափով օգնություն է ստանում Ռուսաստանից և համոզված է, որ Ռուսաստանը կկատարի դաշնակցի պարտավորությունները։ Նա ասել է նաև, թե Ռուսաստանը պետք է չեզոք լինի, քանի որ Մինսկի խմբի անդամ է և Հայաստանում դա հասկանում են։ Մոսկվան ակտիվ քննարկումներ է անցկացնում Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մինչ Շուշիի մերձակայքում համար մարտեր են ընթանում, 3-3-ին Կրեմլը ակտիվ բանակցություններ է վարել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։ 3-5-ին Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն տարածեց այն մասին, որ ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, որի ընթացքում անդրադարձ է եղել Ղարաբաղյան խնդրին։ Հեռախոսազրույցի ժամանակ Պուտինն ու Մակրոնը մտահոգություն են հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում շարունակվող լայնամասշտաբ ռազմական բախումների և դրանցում Սիրիայից և Լիբիայից ծայրահեղականներին շարունակաբար ակտիվ ներգրավվելու կապակցությամբ։ Պուտինը մանրամասներ է ներկայացրել Մակրոնին կրակը դադարեցնելու և բանակցությունների վերսկսելու ուղղությամբ Մոսկվայի կողմից ձեռնարկվող քայլերի մասին։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները վերահաստատել են փոխադարձ տրամադրվածությունը շարունակելու Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի համակարգված ջանքերը, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Մակրոնը և Պուտինը անդրադարձել են նաև Ֆրանսիայում վերջին ահաբեկչական գործողություններին, երկու կողմից շեշտել են ահաբեկչության բոլոր դրսևորումների դեմ պայքարի վճռ իրականությունը։ Ավելի ուշ Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցից հետո կայացել է նաև Պուտինի հեռախոսազրույցը Թուրքիայի նախագահի հետ, ընդ որում այս անգամ Կրեմլը չի հստակեցրել, թե ում նախաձեռնությամբ է տեղի ունեցել Էրդողան Պուտին հեռախոսազրույցը։ Կրեմլի տարածած մամուլի հաղորդագրությունում նշված է. Հանգամանորեն քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակը։ Ռուսաստանի նախագահը թուրք գործընկերոջը տեղեկացրել է Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ իր մի շարք հեռախոսային շփումների մասին, այդ շփումները նպատակաուղված էին մարտական գործողությունների շուտափույթ դադարեցմանն ու քաղաքական դիվանագիտական կարգավորման ելքի տարբերակների որոնմանը, հաստատվել է հակամարտության խաղաղ կարգավորման ասնելու նպատակով փոխգործակցության փոխադարձ պատրաստակամություն, նշված է Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն բանակցությունների ընթացքում Էրդողանը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է համոզել Հայաստանի ղեկավարությանը նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Նա նաև ընդգծել է, որ այս հակամարտության մշտական լուծումը տարածաշրջանի կայունության համար առանցքային գործոն է։ Հավելեմ, Պուտին Էրդողան հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո կայացել է նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը, որից մանրամասներ հայտնի չեն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Թուրք-ադրբեջանական դաշինքը հատուկ այն ժամանակ է նախաձեռնել գրոհը, երբ միջազգային խոշոր դերակատարները խիստ զբաղված են։ Աշխարհում կորոնավիրուսը, ԱՄՆ-ի ընտրություններ, նախկին սովետական տարածքում անհանգստություն, Բելարուս, Ղրղստան, էլ չասած Ղարաբաղը, եւ այնուամենայնիվ ամերիկյան ընտրությունները արդեն ավարտվել են։ Ակնհայտ է, որ 2021 թվականի հունվարի 20-ին նախագահությունը կստանձնի Ջո Բայդենը։ Ինչպես են դրան արձագանքում Հայաստանում, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Աշխարհի տասնյակ պետությունների ղեկավարներ մեկը մյուսի ետևից շնորհավորում են Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Ջո Բայդենին։ Այդուհանդերձ Հայաստանի վարչապետը կամ նախագահը դեռ նորընտիր դեմոկրատ նախագահին չեն շնորհավորել։ Մինչ այդ Հայաստանում արդեն քննարկում են, ինչ կարելի է ակնկալել նահանգների 46-րդ նախագահից։ Պետք է ունենալ ադեկվատ ակնկալիքներ, ասում է Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Պետք է Միացյալ Նահանգների հետ կառուցենք շատ այնպիսի հարաբերություն, որ մենք ունենանք հստակ ակնկալիք եւ ոչ թե ադեկվատ ակնկալիքի մասն խոսքը գնում, հա, այսինքն ոչ թե միֆական ակնկալիքներ են, որը որ երբեւե տեղի, այլ ադեկվատ ակնկալիք, գործընկերային հարաբերություններ կառուցել, որի ընթացքում նաեւ հնարավոր է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջոցով ազդել Իսրայելի վրա, Ադրբեջանին վաճառվող զենքի կոնտեքստում։ Սա էլ է հնարավոր։ Բայց պետք է ճիշտ աշխատանք տանել, հարաբերություն կառուցել, շատ ճիշտ։
Ընդդիմադիր Մարուկյանի կարծիքով վերջին 4 տարիներին չի հաջողվել արդյունավետ հարաբերություններ կառուցել գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հետ, եւ Միացյալ Նահանգներում ընտրված նոր նախագահը Հայաստան ԱՄՆ հարաբերություններում նոր սկիզբ ունենալու հնարավորություն է տալիս։ Մյուս կողմից, այս պահին Հայաստանի եւ աշխարհի հայերին ամենաշատը հուզող հարցում Արցախում փոփոխություններ ակնկալել Ջո Բայդենի ընտրվելու կապակցությամբ պետք չէ, ասում է Մարուկյանը։
Ակնհայտ է, որ Արցախյան խնդիրը եւ պատերազմը այս պահին ընթացող ամեն րոպեներում, ամեն րոպեի ընթացքում փոփոխություն է տեղի ունենում եւ ամեն րոպեի ընթացքում ճակատագիր է որոշվում։ Հետեւաբար սպասել, որ հունվարին ԱՄՆ նախագահ կստանձնի պաշտոնը նոր նախագահ եւ ինչ որ բան կփոխվի, կարծում եմ նման սպասելիք մենք չպետք է ունենանք, որտեղ մեր խնդիրը հենց հիմա է լուծվում, հենց այսօր, հենց այս ընթացքում։
Ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանն ավելացնում է, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում ինստիտուցիոնալ առումով չի փոխվել մոտ 20 տարի, անկախ նախագահների հանրապետական կամ դեմոկրատ լինելուց։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ընդհանուր առմամբ համաձայն է Մարուկյանի հետ, միայն թե ավելացնում է, որ նահանգների նման մեծ ու ազդեցիկ երկրի արտաքին քաղաքականությունում անգամ փոքր փոփոխությունները կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ Հայաստանի նման փոքր երկրների վրա։
Անգամ մարտավարական մակարդակում, եթե տեղի ունենում մոտեցումների փոփոխություն, ոչի փոփոխություն եւ այլն, նահանգների ազդեցությունը համաշխարհային այն աստիճան մեծ է, որ անգամ այդ մարտավարական փոփոխությունները շատ հաճախ կարող են որևէ ռեգիոնի համար ունենալ ռազմավարական նշանակություն։ Ակնհայտ օրինակի վրա բերենք, Օբամայի նախագահության վարչակազմի նախագահության ավարտը նշանավորվեց Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրով, եւ սա էապես փոխեց Հարավկովկասյան ռեգիոնի եւ նաեւ Հայաստանի համար աշխարհակաղակական միջավայր է։
Թեև Ջո Բայդենը պաշտոնը կստանձնի հունվարի 20-ին, այնուամենայնիվ արդեն այսօրվանից պետք է սկսել աշխատել նրա թիմի հետ, վստահ է Բադալյանը։
Ընդհանրապես թե պատերազմի առումով եւ թե ընդհանրապես հայ-ամերիկյան հարաբերության ռազմավարական հեռանկարների առումով այդ աշխատանքը պետք է տարվի եւ նույնիսկ կարող չբացառել, որ որոշակի իմաստով շփումներ, աշխատանք արդեն իսկ սկսած է դեմոկրատական շրջանակների հետ։
Նախընտրական շրջանում արտաքին քաղաքական հարցերում Բայդենը խոստանում էր, որ Միացյալ Նահանգները կրկին կստանձնի առաջնորդի դեր դիմակայելու գլոբալ մարտահրավերներին։ Մարուկյանը կարծում է, նման խոստումը նախ եւ առաջ վերաբերում է ժողովրդավարական արժեքների պահպանմանը։
Խոսքը գնում է զուտ ներքին փոփոխություններ, բարեփոխումներ, ժողովրդավարություն որպես պրիորիտետ օգտագործելու առումով, ինչը Արցախյան հակամարտության հետ կապ չունի, այսինքն մեր ակնկալվող սպասվող խնդիրների հետ կապված, օրինակ որ նահանգները ճանաչեն Արցախը կամ նահանգները Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրեն, հա այս առումով ես մեծ ակնկալիք չունեմ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պստիկները հուշանվերներ կամ այլ իրեր են վաճառում եկամուտը բանակին, կանայք ժինգալով հաց են տխում եկամուտը բանակին, հրատարակիչները գրքեր են վաճառում եկամուտը բանակին, ծեր պապիկը իր հուղարկավորության համար կուտակած փողն է տալիս բանակին, զարմանալի եւ աներևակայելի հուզիչ այս համերաշխությունը իհարկե չի մոռացվի, ահել ու ջահել գիտակցում են, որ սա հայրենական պատերազմ է, շախմատի մեծ վարպետն էլ է օգնում իր ուժերի սահմաններում, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Շախմատի համաժամանակյասյանց Արցախի ու Հայաստանի 20 երեխաների մասնակցությամբ նախաձեռնողները գրոսմայստերներ Լևոն Արոնյանն ու Ստեփան Ակերտում ծնված Մանուել Պետրոսյանն են, խորագիրը մատ տերորին։
Այսօրվա խաղի մեսեջը նա է, որ մենք պետք է ահաբեկչության դեմ պայքարենք ամեն ինչով։ Այս կռիվը սկսվել է շատ շուտ եւ չի արժանացել պատժի։ Թուրքիան չի արժանացել պատժի, եթե առանց պատիժ ես մնում, դու կարծում ես, որ այդպես է ձևը։
Տերորին մատ ենք անելու մեր միասնական ուժով, մեր համերաշխությամբ, տերորին մատ են անում այնտեղ զենքը ձեռքին մեր տղաները, մենք հավատում ենք նրանց ամեն կերպով։
Երևանի կենտրոնում բացված շախմատի տախտակների առջև նստել էին պատանի շախմատիստները, իսկ գրոսմայստերները հերթով անցնում էին նրանց խաղատախտակներով ու մեկական շախմատային քայլանում։ Արցախցի 19-ամյա Մանե Ադամյանն առաջին անգամն է ուժերը չափում գրոսմայստերներ Լևոն Արոնյանի ու Մանուել Պետրոսյանի հետ, խաղում է հանուն հաղթանակի։ Պատերազմի առաջին օրերից տեղափոխվել է Երևան, բայց ասաց ժամանակավոր, հետո շարունակեց, հայրիկն առաջնագծում հաղթելու է ու իրենք վերադառնան Ստեփանակերտ։
Վերադառնալու ենք Ստեփանակերտ, որը պետքա վերակառուցենք ու դարձնենք ավելի լավ։ Հանուն ինչ եմ այսօր խաղում, կարող եմ ասել հանուն հաղթանակի, բայց Լևոնի հետ այդքան էլ հեշտ չի լինի։
Արցախցի 12-ամյա Դավիթ Գրիգորյանը հայրենիքի թեմայով մեր բոլոր հարցերին ի պատասխան խաղի խորագիրը հիշեցրեց՝ մատ տերորին։ Շախմատով մանկուց է տարված Արոնյանի հետ երբեք չի խաղացել, բայց երազում է նրան հաղթել։
Հաղթելը շատ դժվար կլինի, բայց դե կպայքարենք։
Արոնյանն այսօր վաճառքի է հանել նաև մոր հեղինակած Լևոն Արոնյան գիրքը, եթե ողջ տպաքանակը սպառվի, մոտ 6 միլիոն դրամ կուղվի համահայկական հիմնադրամին։ Արոնյանն ասաց նաև, որ արտերկրում բնակվող իր բազմաթիվ ընկերներ այսօրերին Հայաստանի հետ են, հասկանում են, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են պատերազմ հայտարարել Արցախին։ Գրոսմայստերի խոսքով պատերազմի այսօրերին ինքը հետևություններ է արել, շատերի հետ էլ կապերը խզել է։
Մարդիկ, որոնց հետ ասենք ես երևի թե ապագայում չեմ շփվի, որովհետև իրենք թույլ են տվել իրենց ասենք ինչ-որ ոչ կորեկտ բաներ, բայց մեծ ամասնությունը իմ ընկերների շախմատի շուրջ եւ շախմատից դուրս մեր հետ են այսօր։ Միշտ եղել է վերածնունդ մեր ազգի, միշտ եղել է մի նոր սկիզբ եւ պետք է շարունակենք պայքարելը։
Շախմատային միջոցառումից մի քանի քայլային կողմ էլ արցախցի կանայք են արդեն շուրջ 3 շաբաթ ավանդական ժենգյալով հաց թխում։ Հասույթի մի մասն ուղղվելու է կանանց որպես աշխատավարձ, մյուս մասը կրկին համահայկական հիմնադրամ։ 65-ամյա Լեսմոնիա Օհանջանյան ամեն օր խմոր բացելիս աղոթում է, որ լույսը բարի բացվի նաև առաջնագծում հակառակորդի հետ կռիվ տվող իր թոռան, Փեսայի, իր հետ ժենգյալով հաց թխող մյուս կանանց որդիների ու ամուսինների համար։
Ամեն օր մտածում եմ, որ էսը Ուրին հաղթանակի լուրը կբերեն։ Կբերեն ու մենք էլ կուրախանանք, մենք էլ կուրախանանք, որ արդեն ճանապարհը բացվել է, մենք էլ պետք է հետ դառնանք մեր տները, մեր ավերված տները։
Տիկին Լեսմոնյան Արցախում էլ է նույն գործով զբաղվում, ժենգյալով հաց է թխում։ Երևանաբնակ հավատարիմ հաճախորդներից Ֆլորա Արսենյանը երկար ձգվող հերթում համբերատար սպասում էր, որ կրկին համտեսի նրա թխած ժենգյալով հացը։
Ինձ բախտ է վիճակվել Արցախում հենց կնոջ պատրաստած, այո, ժենգյալով հացը ուտել, եւ շատ համեղ էր։ Այսօր որ տեսա ինքն է անձամբ պատրաստում, որոշեցի օգտակար լինեմ եւ զինվորներին եւ ուտեմ, համտեսեմ այդ ժենգյալով հացը։
Գրոսմայստերները մատ տերորին բարեգործական խաղը գրքի վաճարքն ու արցախցի կանանց թխած ժենգյալով հացի հասույթը միակը չէ, որ ի աջակցություն Արցախի ու արցախցիների է արվում։ Երևանի ամեն անկյունում տարբեր միջոցառումներ ու ակցիաներ են, դրանց բոլորի հասույթն ուղղվում է Արցախի վերակառուցմանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոթի մարդիկ ապրում են մայրաքաղաքից հեռու, բնակավայրում այնքան հեռու, որ ավելի մոտ է հարևան ագրեսիվ երկիրը։ Նախկինում խաղաղություն էր, իսկ վերջին 30 տարիների ընթացքում շատ անհանգիստ է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Դարե լրիվ էսես բարձունքնի լրիվ թուրքեր, յուրաքանչյուր մոմենտ, երբ ուզում են կրակում են տալիս են։
Ադրբեջանի հետ սահմանակից Կոթի գյուղի բնակիչ Սուրեն Սեփխանյանը հաշվում է վերջին 30 տարում կրակոցներից ստացած վնասվածքներն ու ինքն իրեն հարց տալիս, մինչև երբ պետք է սահմանին ապրող բնակիչն անգամ հրադադարի պայմաններում զգուշանա, կրակոցներ լսի, երեխաներին տեղահանանի։
Այդ կրիվը սկսվեց, երեխեք հատարանք էս դիտարանք սրատուն, նրատուն, հիմա էլ իմ երեխեն ամուսնացել է երեխա ունի, սրանք են։ Հիմա ես սահանք են սրատուն, նրատուն, դեկներ, սիվո ես չգիտեմ, ոնց կլի մարդկի մտքերն էլ արդեն հեղափոխվելի են ապրելու ձևից, հիմա էլ պատերազմը չգիտես ինչ անես, ոնց կլի սրա վերջավորությունը մարդ չգիտե։ Ստեղ յուրաքանչյուր մոմենտ վտանգ է, յուրաքանչյուր վայրկյան էլ վտանգ է, չնայած էլի ոնց որ հաշտվել ենք, ապրում ենք այն առաջ ուրիշ էր, հիմա էլ եթե հզոր տերությունն է խառնվել արդեն, կարող պատարիս իմ տերորիստնի ա, վերենորից լսնես այն մեր սահման լեսա, վերենորից լսես քշել տունել կտարնել, ամեն ինչ էլ սպասել է արդեն, ստեղ դրաման ենք վախըմ շատը։ Նոր տարվա օրը որ թվի էին կլեր, երևի 58 բան թվեի, մինչև մի 100-120 հատ գրադի արկանք էլ մեր կյում, չհաշված տանկով, չհաշված կաուպեսով, չհաշված մինամյոտներով, հա, ապաստարաններ ունենք սարկած մենք, թաքնվենք, կրակոցներով թաքնվենք, էլի տուրս կենք, բայց հիմա արդեն ինչեւի հրթիռներ են օգտագործում, արդեն մարդ վախմել էլ ապաստարան մեզով, ինձ թվում է չի էլ օգնի, տնական պայմանով կանգնենք պադվալին մտնենք, մեկ էլ ասկոլկից գնա պաշտպանվենք էլի։
Նրա երեք սպիներից երկուսը խաղաղ պայմաններում են առաջացել հակառակորդի հարձակած գնդակներից։ Վերջին վիրավորումը 2 տարի առաջ էր, պատմում է, որ գյուղամիջում կանգնած համագյուղացիների հետ զրուցելիս գնդակը խոցել է ոտքը։
Այն կրիվների ժամանակ էս թոքիս կրակեցին, հա, էս ոտի ստանտրան, էս ոտի սիրավորա, էս մի հատը պրյամորին ավոտ կողպեցին հեսա, հա, էսա իրանց կրակած տվածը, էսա չղաս դրիվ, հա, ու կան շատ-շատ էլ կան վիրավոր, էլ կա, էլ կա մեր կյում, բայց դե էլի մեր տուննա, մեր տեղնա, էլի պահում ենք, էլի ինչ անենք ուրիշ։
Կոթի 63-ամյա բնակչի հիշողությունն էլ վառ է երկու ազգերի բարեկամության մասին, ասում է սահմանի երկու կողմերի բնակիչները նույն սարերում էին արածեցնում անասունը, նույն աղբյուրներից օգտվում, անգամ միասին նույն կացարաներում ամառն անցկացնում։
Շատ վաղ են մեր ջուրը, իրանք շիրից որ սակավ են, մեր ջուրը են հերթ կան են ջուր տան են, մեր սարերում էլ են այդ խառը ապրել ենք էլի։ Էս կողքի գյուղը որ կա, էս կողքը համարը իրոր ճանաչում ենք, լրիվ իրոր ճանաչում ենք։ Դաժե նկրիվների ժամանակ այդ գյուղից մի հատ տղակար, անմը Մամեդ էր, եկան են մարդին, ինչ կազմակ էր, չգիտեմ, կնացին նիմնացին մարդին գերի վերցրին պեին, մեր գյուղացի, ո, գյուղովի հավաքվեցինք, խնդրեցինք, ասինք այն մարդ, համար է մեր գյուղացի մարդ էլի, թողեք կնա, հետո թողեցինք կնացելի կնացել անց մոտ։
Ասում է, իրենք ադրբեջանցիներին խնայել են, բայց տեսնում է, ինչպես են նրանք խոշտանգում հայ գերիներին։
Մարդը գերի անգել արդեն անուշ մարդ է էլի, խոշտանգում են ամեն ձևի վայրագությունն են կատարում, արդեն թե արդեն հասել է գագաթնակ, այդ մարդը լա տես ինչի անթունակ, Ընթացող
պատերազմում գյուղն արդեն երկու զոհ է տվել, մեկը ժամկետային էր, մյուսը գյուղի մշակույթի տան աշխատակից, 63-ամյա Սուրեն Սեփխանյանն ասում է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին մասնակցել է որպես ենթասպա, այսօր արդեն չի կարող մեկնել ռազմաճակատ, բայց որոշել է հոգու հանգստության համար մի բան անել զոհվածների հիշատակին, իր ձեռքով խաչքար է քանդակել ու ինքն էլ կտեղադրի Կոթյուն զոհվածների հիշատակին կառուցված հուշաղբյուրի մոտ։
Սուրիկից էլի որ ասենք էլ իմ կողմից տանիմ տնեմ մտեղ։ Սրտի հողություն էլ ես էլ ինձանից էլի կոնանով էր տանիք ինչ-որ իմ կողմից մի բան էլի։
Ամբողջ կյանքում սահմանամերձ գյուղում տուն ու տեղ դրած Սուրեն Սեփխանյանը խաղաղություն է երազում։ Ասում է, ամեն ինչ անում են ջահելներին գյուղում պահելու համար, բայց անվերջ թվացող հակամարտությունը թևաթափ է անում։ Հույս ունի, որ այսօր Ղարաբաղում ընթացող պատերազմը վերջինը կլինի ու շուտ կավարտվի։
Ամբողջ կյանքում պատերազմ կլի։ Մարդ արդեն զզվել է լայրան ապրելուց եւ իսկ նա զզվել։
Հայաստանում ապաստանում են արցախցիներ, կանայք, երեխաներ, ծերեր, բոլոր նրանք, ովքեր չեն կարող ֆիզիկապես մասնակցել պատերազմին։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Արցախում 3 պատերազմի միջով անցած 35-ամյա Նարինե Հարությունյանը 3 երեխաների հետ Ստեփանակերտից նախ Երևան, ապա Գյումրի է տեղափոխվել։ Մասնագիտությամբ բուժքույր է, ասում է ամուսնուն, ով նույնպես բուժաշխատող է, մենակ չէր թողնի, եթե երեխաներին տեղափոխելու կարիք չլիներ։ Պատերազմում հարազատներից արդեն զոհեր ունեն։
Կեսրարս զոհվել է, հա։ Հոպարիս տղան բարեկամներ զոհվել են, հա, թոռը սաղ փոքր տարիքում, 19-30, կեսրարս մեզ չէր, բայց ինքն էլ զոհվեց էլի։ Հիմա ամուսինս բան սաղ դեղեն էլի, պատերազմի մեջ են։ Բուժօգնությունը ցույց տալիս ամուսինս, մեդիկա։
Նարինեն պատմում է, որ արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ միջնեկ որդու տարիքին է եղել, այն ժամանակ էլ են նկուղներում ապրել, բայց հիմա էլ պատերազմ է, ավելի դաժան, ասում է երիտասարդ մայրը, ցանկությունը մեկն է, որ սա լինի վերջին պատերազմը։
Մենք տեսել ենք 91-92 թվականների այդ պատերազմը, տեսել ենք շատ ցավոտ, ճիշտ երեխա ենք եղել 7-8 տարեկան, բայց տեսել ենք այդ ծանր պահերը։ Հիմա նորից եկել ենք 16 թիվը էլի նույն ձև տեսել ենք, հիմա էլ նորից ասում ենք գոնե այս տար ամեն անգամ ասում ենք վերջինը լինի, բայց քանի գնով վերջինը, գոնե այս վերջինը լինի, մենք ինչ կա արդեն 3 անգամ տեսել ենք, գոնե մեր երեխեքը չտենան այս պատերազմը։
Տունը կանգուն է, վստահ է, հենց պատերազմը ավարտվի, վերադառնալու են։
Մեր կողքի հարևանների տուն բառն բակոցվելա, բայց հլա մերը կա, ասում եմ մնում ա, չգիտենք ճիշտ ասած, հույսով ենք, որ պիտի վերադառնանք, այդ հույսին ենք։ Փոքրը շատ ա կարոտում հորը, օրը քանի անգամ զանգում, լացում ա, չի մնում, հենց մի փոքր ձենա գալիս, հիմա էլ վախենում ա, էլի գալիս ա, հենց մի փոքր սամալոտի բան ձենա լսվում, գազվազելով գալիս, ասում են ինչ ձենա, ոտերս ա փաթաթվում, դե մի քիչ հանգստացել են, սկզբի օրերը ավելի ծանր էր, երեխեքը ավելի դժվար էին տան, մեզ երկուսը նույնիսկ երազում լացում էին, ասում են բան ձեն էր գալիս, տունը մարդ կա, հիմա հանգիստ է արդեն, ոչինչ ապահովենք հիմա։
2 տարեկան Նարեկն անընդ մեջ հեռախոսում նկարներն է նայում ու մեզ ցույց տալիս, թե ինչպես են նշել ծնունդը Ստեփանակերտում։ Նկարներից մեկը, որ արվել է պատերազմի առաջին օրերին իրենց տան նկուղում ապաստանելիս, հայտնվել է համացանցում։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու վրա միջազգային հանրության ուշադրությունը գրավելու նպատակով Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը ապաստարաններում փոքրիկների կողմից արված մի քանի լուսանկար է իր էջում հրապարակել, այդ թվում և Նարեկինը։
Այդ պահը առավոտ շուտ, որ սկսեց ռմբակոծությունը, քույրս իրան գրկեց, նկուղ իջեցրեց, ինքն էլ նենց էր վախեցել, դե չէր լսեր տենց ձեներ, նկուղում թաքնված էր, այդ շշերի հետևը թաքնվել էր, ոնց որ իրա ապահով։ Քույրս այդ պահը նկարեց, ինքը վախեց, այդ թաքնված այդ շշերի, կանիստրների հետևը թաքնվել էր, քույրս էր նկարել, պրոստը նկարել է, վախեց այդ պահը, մենք սպասել ենք, որ ապրիլյան պատերազմի նման մի երկու օր կտևի, չենք սպասել, որ երկար կտևի, նկարել է, հետո այս նկարը դրել, ցանկացել եմ, երկու հոգի ասեց ինքն էլ դրել ինտերնետում, դրել են, ասել են կտակ այդ նկարը տենանք, դրել են ինտերնետ, մինքը ես նկարով ավելի հայտնի գնաց, բայց հենց նկարերին պրոստը մեզ համար գնաց այդ նկարը ավելի հայտնի դարձով։
Ավակ ворտին Հայկը որոշել է բիզնեսմեն դառնալու Ստեփանակերտում խանութների ցանցիմնել։ Շատ նպատակներ ուներ, որոնք պատերազմը կիսատ թողեց։
Պատերազմը շատ բանա փոխել, ուսումը սակայն հացրել, ամեն ինչս էլի տենց ե պլանի շատ ունեի, որ պիտի անեի, բայց դա էլ չդարավ։ Ունակ պապիկս պիտի այդ օրը գար, շատ աշխատանք ունեինք, որ իրար հետ պիտի անեինք, այդ օր ինքը որ ընդեմ մնաց ու վսյո, դպրոցում շատ բաներ պիտի անեինք, սովորեինք, այդ էլ չդարավ, որ տենց շատ էր։
Չնայած Արցախի մայրաքաղաքի մի մասը հիմա ավերված է, Հայկը վստահ է, որ ավելի լավ քաղաք է կառուցվելու։ Ասում է, որ շատ է կարոտել ընկերներին ու հայրենի տունը։
Իմ տունը, իմ ընկերները, ամեն ինչը։ Ընդեմ մարդ կա, որ ծանոթներ էլի, պապաս, որ եղբայրս բանսը։
Արցախցի ընտանիքն անընդհատ հեռախոսով լուրերի է հետևում, սպասելով, երբ է ավարտվելու պատերազմը, որ վերադառնան տուն։ Սաթենի Կաղսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Սիրիայում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպանն է, թեման Ղարաբաղն է, ավելի կոնկրետ Ռուսաստանի դիրքորոշումը այս պատերազմում վարձկանների դերակատարության վերաբերյալ։ Լսենք մեկ հատված։
Ազատության հյուրն է Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Արաբակետ պրոֆեսոր Դավիթ Հովանեսյանը, շնորհակալություն։ Պարոն Հովանեսյան, որքանով է համադրելի Ռուսաստանի հակահաբեկչական գործողությունները Սիրիայում եւ եթե նույնը անի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչի կոչեր Երևանից անդադ հնչում են։
Ամեն ինչ կախված է մեր գործողությունների ճակատում։ Իսկ թե կողքից ով ինչ օժանդակություն կուզենա ցույց տալ, ոնց է, իհարկե կարևոր է, բայց ճակատագրական չի։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ ակնարկ այդ հարցի վերաբերյալ արեց արդեն արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, երբ որ նշեց ներկայությունը ավիկիսների կոնկրետ թվով, դա նշանակում էր, որ մենք գիտենք եւ մենք որոշակի միջոցներ ձեռնարկելու մասին մտածում ենք, հա, ոչ թե պատրաստ ենք հենց հիմա անելու, այլ մտածում ենք, մենք գիտենք եւ իրավիճակը ստիպում է, որպեսզի մենք ավելի լուրջ վերաբերենք դրան, բայց եթե դուք նայեք Ռուսաստանի ամբողջ շրջակայքով հսկայական պրոբլեմներ են, Բելարուս, Կիրգիզիա, Մոլդովա, Ադրբեջան, Հայաստան, Արցախ, էլի կարելի է երևի թվարկել, եւ այս պայմաններում երևի ամենակարևոր հարցերը այնուամենայնիվ կապված են երկու ուղությունների հետ, մեկը Բելարուս, Ուկրաինա, հա, Դոնբաս այնուամենայնիվ խնդիրը լրջագույն, հատկապես հասունացող ամերիկյան վարչակազմի փոփոխման պայմաններում, եւ երկրորդը իհարկե Թուրքիայի ներթափանցումը Հյուսային Կովկաս։ Չնայած մենք ասում ենք ներթափանցում, բայց Թուրքիան արդեն վաղուց Հարավային Կովկասում է, թե Վրաստանում շատ ազդեցիկ դեր է կատարում, եւ թե Ադրբեջանում վաղուց արդեն գլխավոր խաղացողը այդ երկրում հենց Թուրքիան է։ Այսինքն այս երեք ուղություններն են, որոնք առավել նշանակալից են Ռուսաստանի դաշնության համար, եւ ինձ թվում է, որ մինչև Բայդենի վարչակազմի իշխանության գալը, այսինքն մինչև հունվարի 1-ը, որոշակի գործողություններ կոորդինացված Տրամփի վարչակազմի հետ պիտի կատարվեն։ Ինչ տեսք, ինչ ձև կունենան դրանք, ես դժվարանում եմ բնականաբար ասել, ես ռազմական փորձագետ չեմ, ոչինչ դրանից չեմ հասկանում, բայց կարծում եմ, որ մինչև հունվարի 1-ը որոշակի գործողություններ կիրականացվեն։
Մեր տարածաշրջանում։
Մեր տարածաշրջանում։
Դուք ասացիք, Թուրքիան արդեն Կովկասում է, բացառությամբ իհարկե Հայաստանի, եւ բայց միաժամանակ մեզ միշտ ասվել է, որ այստեղ Անկարան Մոսկվայի գործոնը հաշվի է առնելու, բայց հիմա կարծես հակառակն ենք տեսնում։
Էրդողանի քաղաքականությունը այնպիսին է, որ ինքը հաշվի է առնում արտաքին ուժերի մոտեցումները միայն այն դեպքում, երբ որ ինչ-որ բանից զգաստանում է։ Այդպես էր Սիրիայում, այդպես է որոշ չափով Լիբիայում, Կիպրոսի մոտ։ Հա, այսինքն, հենց որ իր ընկալումներում այնպիսի զգացում է արտնանում, որ սա շատ վտանգավոր է, հա հետաքրքրվում։ Այդքան ճկունություն ունի, իսկ այստեղ ոնց որ թե իրեն բավականին վստահ է զգում, ինձ թվում է շատ լավ ընտրել էր այս պահը պատերազմի սկսման, իհարկե ոչ ոք այն պատրանքը չունի, չէ՞, որ Ալիևն է սկսել, Էրդողանն է սկսել այդ պատերազմը։ Եվ ամերիկյան ընտրությունները, բավականին խառը իրավիճակը, և Բրեքսիթը հետ կապված իրավիճակը Եվրոպայում, և նաև Ռուսաստանի սահմաններով ձևավորվող խնդիրները, այս բոլորը նպաստում էին մինչև մեր բանակի իր ուժը ցույց տալը, որպեսզի այդ կոալիցիոն բանակը, ես կասեի, Ադրբեջան, Թուրքիա և ԱԲԿ-ներ հասնի հաղթանակի, արագ հաղթանակի, քանի դեռ պահներում է։ Բայց շնորհիվ մեր բանակի փաստորեն այդ հաշվարկները սխալ դուրս եկան։ Եվ իհարկե մեզ մնում է ինչ՝ աղոթել մեր զինվորների համար և զինվել համբերությամբ։
Պարոն Հովանեսյան, էլի այդ ԱՀԱԲԿ-ներին վերադառնալով, երկու իրարամերժ փաստարկ է բերվում, որ Ռուսաստանը արդեն իր մաքսիմումն անում է, Հայաստանի սահմանները պահում է, իսկ գործողություն Հայաստանի սահմաններում տեղի չեն ունենում, և հակառակը, որ անգամ եթե Հայաստանի տարածքում չէ, միևնույնն է, այդ հակահաբեկչական ակտը կարող է օրինական լինել կնքված բազմաթիվ պայմանագրերով, որտեղ Հայաստանին սպառնացող վտանգ կա։
Իհարկե Ռուսաստանը, եթե որոշում ընդունի հարվածելու, նա որևէ նման բաների չի նայի, պատմություն դրա վկան է։ Այնպես որ առաջին տեսակետը իմ կարծիքով, իմաստունի միայն, եթե մենք վստահ ենք, որ Ռուսաստան նման որոշում երբեք չի ընդունի, հա, այսինքն ինքը երկկողմանի պայմանագրի շրջանակներում ինչը խոստացել է, պատրաստ է կատարել, բայց ոչ ավել։ Հա, եթե այս մոտեցումն է իրոք ռուսական կառավարող համակարգի մոտ, ապա այո, և օրինական է, և հասկանալի։ Իսկ եթե մենք մի քիչ խորանում ենք և տեսնում ենք, որ սա իրականում Արցախի համար չի պատերազմը, Ադրբեջանը իր փոքր խնդիրն է լուծում Թուրքիայի տեսանկյունից, չնայած այնքան էլ փոքր չի, որովհետև թուլանալով, մեղրիով Նախճիվան դուրս գալը հսկայական աշխարհաքաղաքական պրոբլեմ է, Աստված հեռու տանի իհարկե, բայց վերջիվերջո գազամուղը Ադրբեջանից դեպի Եվրոպա Թուրքիայի ճանապարհով բավականին ազատում է Թուրքիայի ձեռքերը, և նրա որոշակի քիչ կախվածությունը Ռուսաստանից։ Միաժամանակ այս բոլոր ծառայությունների համար պարզ է, որ Թուրքիան Ադրբեջանից պահանջել է այնպիսի գներ, գազի, որ զգալիորեն ցածր են շուկայական գներից, այն գներից, որոնցով ինքը Իրանից և Ռուսաստանից ածխաջրածնային ռեսուրսներն է գնում։ Եվ հասկանալի է, որ սա հնարություն է տալու Թուրքիային դառնալ շատ լուրջ էներգետիկ հզորություն ունեցող պետություն։ Կարծում եմ, որ հիմքում, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն ծանր վիճակը, որում հայտնվել է թուրքական տնտեսությունը, մենք կտեսնենք, որ ընկած են նաև այս հաշվարկները, ոչ միայն, բայց նաև այս հաշվարկները։
Երևանի կողմից արևմուտքին ուղարկվող ուղերձների մասին, որ ահա դուք հիմա աչք եք փակում, դրա համար վաղը, եթե կուզեք այսօր, ԱՀԱԲԿ-ությունը, Էրդողանը ձեր դուռը կթակի, սա աշխատող է։
Չեմ կարծում, եվրոպացիները իրենց սպառնացող վտանգները մեզնից լավ են հասկանում։ Անշուշտ քարոշչությունը միշտ շատ կարևոր դեր է կատարել, և քարոշչությունը անպայման պիտի ավելի ու ավելի ուժեղանա, ավելի փաստարկված դառնա, և այլն, և այլն։ Այստեղ պիտի ասեմ նաև մեր դիվանագետների աշխատանքի մասին, լրջագույն աշխատանք են մարդիկ տանում, դուք հասկանում եք, մեր դեսպանատներում 2-3 հոգի մարդ է աշխատում, դիվանագետ նկատի ունեմ, ամենափոքր դեսպանատները մյուս երկրների 10-15 հոգի են, ամենաքիչը, այս 2-3 հոգով մարդիկ հսկայական գործ են կատարում, այսինքն եկեք մեր արտգործնախարարության համակարգը այս հարցում չմեղադրենք։ Իսկ Եվրոպան, մի մոռացեք, երկու համաշխարհային պատերազմ է տեսել, հսկայական կորուստներով, ամբողջովին քայքայվելով, քարուքանդ լինելով, դրանից հետո հասել է որոշակի կայուն վիճակի, և այդ կայուն վիճակը նրա համար ամենաթանկն է, առանց այդ Բրեքսիթի հետևանքով բավականին խարխրվել է ներկայունությունը, իսկ հիմա ներքին թշնամու ի հայտ գալով կայունությունը Եվրոմիության երկրներում լուրջ հարցականի տակ է դրվել։ Այստեղ մենք պիտի հասկանանք, որ Եվրոմիության երկրները շատ տարբեր են, հա, կան նոր երկրներ, որոնք ինչ-որ առանձին կապերով կապված են Թուրքիայի հետ, և կա հին Եվրոպան, որտեղ մեծ բնակչության տոկոս են կազմում միգրանտները, այդ թվում նաև թուրքերը և այդ թվում նաև ռադիկալ իսլամականները, ծայրահեղականները։ Եվ թե ինչպես են իրենք լուծելու այդ հարցը, շատ արդեն լրջագույն խնդիր է դառնում եվրոպական քաղաքական գործիչների համար։ Արդեն մուլտիկուլտուրալիզմ ասածից տարիներ շարունակ փորձում են ազատվել, հա, Անգելա Մերկելը վաղուց այս մասին խոսել է, որ չարդարացեց իրեն, մենք պիտի ձև գտնենք, որպեսզի փոխենք մեր քաղաքականությունը, բայց ինչպես պիտի փոխեն, սա այս հարցին չեմ պատասխանել։ Մենք տեսնում ենք, որ հիմա Ֆրանսիայում եւ Ավստրիայում եւ շրջապատող երկրներում բավականին լուրջ են վերաբերվում անվտանգության խնդիրներին, գորշ գալները
արգելվեցին։
Հա, երբ որ իմ ընկերներից մեկը իմացավ, որ արգելվել են, ինձ զարմացա, որովհետև իրեն թվում էր, որ դա վաղուց արգելված պիտի լիներ, հա, գոնե Հռոմի Պապի սպանության փորձից հետո, բայց չէ, նոր է արգելվում եւ բազմաթիվ այլ նման կազմակերպություններ, որովհետև ռիբրենդինգի գործընթացը անվանափոխումը, բայց նույն ուժն է, անընդհատ է տեղի ունենում, մենք դա տեսանք ջապատա Նուսրա, հետո ինչ-որ ուրիշ բան, հետո էլի ուրիշ բան, անընդհատ անունը փոխվում է, բայց ինքը նույնն է, և այդ կազմակերպությունները, որոնք նորից գրանցվում են, նորից օրինական կարգով շարունակում են իրենց աշխատանքը, դրանք այդ անվանափոխումից կամ ինչ-որ թղթի վրա ստորագրելուց իրենց բնույթը
և իրենց
չեն փոխում, որովհետև նաև կա այսպիսի բան, որ այլադավանին, անհավատին տված երթում ոչինչ չշարժի, այսինքն ստորագրի մեկը, հա, Ալլահ կընդունի դա։
Պարոն Հովանեսյան, այսօր նայելով ճակատային գծի քարտեզին, հնարավոր է, օրինակ, եթե վաղը հանդիպում լինի Մոսկվայում, խաղաղության, այս հակամարտությունը մեկընդմիշտ լուծելու, օրակարգով բանակցել, վերջին 40 օրվա իրողությունները հաշվի առնելով։
Եթե մեզ թվում է, որ մեր համաձայնությունից, մեր վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի համաձայնությունից այս հարցում ինչ-որ բան կախված է, մեզ շատ սխալ է թվում։ Շատ եմ լսել, որ եթե Նիկոլը ժամանակին, հա, ռուսների հետ լեզուկներ, այս կռիվը չէր լինի։ Հիմարություն, հա, Նիկոլը լիվեմ որևէ գործ չունի, բայց կռիվը այնտեղ գտնում է, նույնը Սիրիայում եւ այլն, հա, Իրաքում։ Մենք միակ լուրջ ազդեցությունը այս պրոցեսների վրա կարող ենք ունենալ միայն ճակատում, միայն ճակատում մեր հաջողություններով։ Ճակատի հաջողությունների համար անհրաժեշտ է կայուն եւ միացյալ թիկունք, որի հիմնական խնդիրը այսօր վաղը մինչև պատերազմը ավարտվի կայանալու է բանակը սպասարկելու գործի մեջ, բանակին ամենից ինչ որ անհրաժեշտ է մատակարարելու գործի մեջ, սա է մեր հաջողության գրավականը։ Բանակցություններ կարող են լինել, էլի կլինեն, հա, բայց միչև մենք պետք է հաշվի առնենք, որ պատերազմը սկսվել է Ադրբեջանա թուրքա ահաբեկչական այդ կոալիցիայի հսկայական առավելությամբ, թե զինված ուժերի թվականակի, թե զինամթերքի, զինատեսակների մեջ, և քանի այդ պաշարը կա, իսկ ինքը դա շատ մեծ է, որպեսզի արագ սպառվի, քանի այդ պաշարը կա, պատերազմի ավարտելը մեզնից չի կախված, մեզնից կախված կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ ճակատում մենք լրջագույն հաջողություններ ունենան։
Ինչ նկատի ունեք հաջողություն ասելով վերադառնալ սեպտեմբերի 27-ի դիրքերին։
Ես ռազմական գործից ոչինչ չեմ հասկանում, փորձագետ չեմ, ինձ չեմ էլ ուզում այդ հարցերի մեջ մտնել, բայց եթե աշխարհական քաղաքական տանից ենք նայում, այնտեղ մի շարք հնարավորություններ կան, որոնց մասին ուղղակի գտնում եմ, որ հարմար չի խոսել։
Ես այն համատեքստում էի հարցնում, որ այս օրերին այդ շրջանները ասում են նաև ցույց տվեցին, չէ՞, որ որպես անվտանգության գոտի կենսունակ են, հենց դրա համար էին պահվել։
Բնականաբար հաջողությունը սկսում է նրանից, որ դու կամ ասիմետրիկ պատասխան ես տալիս այլ ուղղություններով, կամ էլ եթե աշխատանքներդ վերականգնողական բնույթ ունեն, ապա վերականգնում ես այդ բուֆերային գոտին, անվտանգության գոտին։ Բնականաբար, եթե այդ անվտանգության գոտին չլիներ, այսօր մեր վիճակը շատ ավելի ծանր կլիներ։
Պարոն Հովանեսյան, ձեր կարծիքով Իսրայելը միայն բիզնես շահեր ունի Ադրբեջանի հետ, տեսեք այսպիսի արճակատում Հայաստանի հետ, կանչվել է դեսպանը, վարչապետը բաց տեքստով քննադատում է, բայց մեկ է, էլի հաղորդագրություններ են ստանում, որ Իսրայելից օդանավերը զենքը տանում են Բաքու։
Չէ, իհարկե, բիզնեսը, հա, բիզնես միշտ լավ բան է, հա, եթե դու շահում ես, իսկ մյուսը կորցնում, հա, եւ կարծում եմ, որ այս պայմաններում Իսրայելյան բիզնեսը շահում է, բայց եթե մենք նայում ենք, թե ինչ ուղղությամբ է շարժվել թշնամու բանակը, ապա մենք տեսնում ենք, որ դա Իրանի հետ Արցախի բանակի կրճատման իմաստն ունի, տրամաբանությունն ունի։ Իրանը Իսրայելի կողմից ճանաչվում է որպես առաջնահերթ վտանգ իր անվտանգության համար։
Թիվ 1 թշնամի հակառակը։
Թիվ 1 թշնամի, այսինքն բնականաբար մենք պետք է հասկանանք, որ Թուրքիայի հետ ճիշտ է շատ հարցերում խնդիրներ ունի Իսրայելը, բայց մինչև հիմա ռազմական համագործակցություն Թուրքիայի հետ շարունակվում է, ինչը մեզ թույլ է տալիս ենթադրել, որ նաև աշխարհակահաղաղական որոշ հարցերում շատ քիչ սահմանապակտվով, բայց այս երկու երկրները կարող են փոխհմբռնման հարթություն գտնել։ Եվ հենց դա Իրանի հետ է կապված, և կարծում եմ, որ Իրանի այս վերջին մեկ ամսվա բավականին այսպես իրար հետևից արվող հայտարարությունները հենց սրա մասն է, այս վտանգի մասն է, ազդակում մեզ։
Էլի այս ահաբեկիչների մասին, ձեր կարծիքով Սիրիայից այդ չափ մեծ խմբավորման դուրս բերումը, էլի ինչ-որ վտանգներով հղի է, չափազանցությունը, երբ ասում են վաղը նրանց նաև Հյուսիսային Կովկասում կտեսնենք։
Գիտեք, մի բան հիշեցի, որ արտասահմանային կոնֆերանսի էի, և այնտեղ Գերմանիայի ներկայացիչը ասաց, որ մեր հաշվարկներով մոտավորապես 50,000-ի չափ պոտենցիալ ահաբեկիչ կա Գերմանիայում այսօր։ Հետո այդ զեկուցումից հետո խոսում ենք արդեն ավելի անձնամտերմիկ ֆորմատով, էլի գերմանացներ էին, ես ասում եմ, բա ձեզ չի անհանգստացնում այդ թիվը, դե ասին, դե այդ պոտենցիալն է իրականում հո այդքան չի, դե ասում եմ, ինչքան է մոտավորապես, իրենք դժվարացան ասել, ես ասի, լավ, 50,000 թող չլինի, թող լինի 50 հոգի, 50 հոգի ահաբեկիչ ձեր երկրում, ձեզ չի անհանգստացնում։ Ես թվում եմ նույն ձևով կարելի է պատասխանել ձեր հարցին, ասենք 10 հատ պայթյուն 10 քաղաքներում, շատ է թե քիչ, իմ կարծիքով շատ շատ է, որովհետև ամեն պայթյունը տասնյակ մարդկային կյանքեր են և ճակատագրեր, վիրավորները 5-6 անգամ ավելի շատ է լինում որպես կանոն, այնպես որ իհարկե ահաբեկիչների տարածումը, հատկապես որ այս պատերազմը իրենց պատկերացրած պատերազմը չի, շատ դժվար մեծ կորուստներով պատերազմը, ոչ միայն հնարավոր է, այլ արդեն կա։
Եվ վերջաբանի համար, թե դիվանագետները այսպիսի հարցեր չեն սիրում, այնուամենայնիվ լավատեսական կանխատեսումների հիմքեր ունեք, պարոն։
Այո, իհարկե, իհարկե ունեմ, նախ եւ առաջ էլի նշեմ, մեր բանակն է, երկրորդը մեր ամբողջ ազգի միասնությունն է, հայկական ցանցի աշխատանքը ինձ ոգևորում է աշխարհով մեկ, իհարկե ես կուզենայի, որպեսզի իրենք իրենց մեջ ոչ միայն Հայաստանի վրայով, նաև իրենց մեջ ավելի կոորդինացված աշխատեն, բայց բարի շատ լուրջ սկիզբ է, և հուսամ, որ այս ցանցի զարգացումը այս պայմաններում, երբ որ իրենց շատ բանակահաղված, ոչ թե տարիների, այլ օրերի ու ամիսների խնդիրը։ Եվ իհարկե հաշվի առեք, որ այնուամենայնիվ Հայաստանը մի շարք ուժերի համար, երբեմն իրարամերժ ուժերի համար շատ արժեքավոր երկիր է, դա և ազատական արժեքներ կրող շարժումների համար, որովհետև Թավշյա հեղափոխությունը լրջագույն ազդեցություն ունեցավ այս հարցով, և սեմիոտիկ առումով, այսինքն նշանաբանական առումով նույն լեզուների բերեց նաև այս խոսակցությունը այդ ուժերի հետ, և միաժամանակ աչերի նացիոնալիստների հետ, որոնք այս պայքարում, մեր պատերազմում տեսնում են ազգայնական ոգու, ազգայնական արժեքների լրջագույն դրսևորում, և սա չափազանց կարևոր է, որ մենք չանտեսենք այս ուժերը, և ընդհանրապես ոչ մի ուժ, որովհետև բազմախողովակ համակարգերը շատ ավելի կայուն են եւ կենսունակ, քան թե սակավ խողովակներով կոմունիկացիա իրականացնող համակարգերը։
Նորից շնորհակալություն եւ հիշեցնեմ ազատություն ու մեր Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան պրոֆեսոր Դավիթ Հովանեսյանը։
Նրա հետ զրույցը վարեց Կարլեն Ասլանյանը։ Հրերթ Համրազյանն այսօր զրուցել է փորձագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ, բնականաբար հասկանալ է, թե ինչ թեմայով, լսենք մեկ հատված։
Այժմ Երևանի ստուդիայում մեր բացառիկյուրն է հայտնի վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Կիրակոսյան, մեզ ժամանակ տրամադրելու համար, եւ մենք հիմա Միացյալ Նահանգներում ունենք արդեն նոր նախագահ, առայժմ նա ընտրված նախագահ է, դեռ վերջնահաշվարկը չի եղել, բայց գիտենք, որ արդեն նա մեծամասնություն ունի եւ ընտրիչների կոլեգիայի մեծ մասը իրեն է ձայն տվել, եւ հիմա իր ընտրարշավում, կարոզարշավում մինչև ընտրվելը նա քննադատել էր Դոնալդ Թրամփին Հարավային Կովկասում նրա քաղաքականության համար, մասնարարպես Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի համար, ասել էր, որ ինքը ամեն ինչ կաներ, որպեսզի դադարեցներ այս պատերազմը։ Հիմա դուք ինչպես եք, ինչ եք կարծում, այ հիմա իսկապես նա կարողանա կկատարի այն, ինչ որ խոստանում է։ Մենք գիտենք, որ ԱՄՆ-ի նախագահները շատ շրայլ խոստումներ են տալիս, հետո այդ խոստումները չեն կատարում։ Ինչ կարող եք ասել Ջոզեֆ Բայդենի մասին։
Well, the positive election of President-elect Biden is significant from an Armenian perspective, but it's also significant in a broader perspective.
Ընտրված նախագահ Բայդենի ընտրվելը նշանակալի է Հայաստանի տեսանկյունից, բայց այն նաև նշանակալի է ավելի լայն տեսանկյունից։ Այս ընտրությունները երկար սպասված էին Միացյալ Նահանգների անկանխատեսելի պահվածքի փոփոխության առումով, բայց այս ընտրությունները Հայաստանի համար ցանկալի ժամանակ չեղան։ Ընտրված նախագահ Բայդենը իշխանության կգա հունվարի վերջին, իսկ դա նշանակում է, որ մինչ այդ շատ քիչ բան կա, որ նա կարող է անել դժվարին վիճակում հայտնված Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի պայքարին օգնելու, ինչպես նաև քաղաքականություն փոխելու առումով։ Այդուհանդերձ, ի տարբերություն նախկին որևէ նախագահի ընտրվելու ժամանակաշրջանի, այժմ ենթատեքստը փոխվել է։ Միացյալ Նահանգները գործ ունի մի Թուրքիայի հետ, որն ավելի քիչ է ներկայանում որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր եւ ավելի շատ տարածաշրջանային անկայունության պատճառ։ Այնպես որ ես ավելի շատ եմ հավատում ընտրված նախագահ Բայդենի խոսքերին ու խոստումներին։ Երկրորդ, նրա նոր փոխնախագահը նույնպես Կալիֆոռնիայից է, հայկական հարցերի վերաբերյալ լավ նախապատմություն ունի։ Պետք է ակնկալել էական փոփոխություն, բայց դրա համար ժամանակ կպահանջվի, իսկ մենք սպասելու շատ ժամանակ չունենք։
We should expect a significant change, but it will take time and we don't have much time to wait.
Իսկ հիմա տեսեք, ինքը այսպեսի բան է ասել. Միացյալ Նահանգները պետք է առաջնորդի դիվանագիտական ջանքերը դադարեցնելու մարտերը մեր եվրոպացի գործընկերների հետ մեկտեղ եւ նախաձեռնի միջազգային մարդասիրական օգնություն վերջտալու տարապանքներին։ Իմ կառավարման ներքո դա հենց այն է, ինչ մենք կանենք։ Ինչ պետք է անի հիմա հայկական համայնքը, հայկական լոբիստական խմբերը, ինչ պետք է անեն, որպեսզի կարողանան օգտագործել բարձրագետի վրա գտնվող նրա վարկանիշը։
We should actually demand, we should push and demand and advocate.
Մեր ակնկալիքների առումով մենք իրականում պետք է պահանջենք ոչ միայն հայտարարություններ, այլև ավելի շատ օգտագործենք ընկալումը, քան իրականությունը։ Այլ կերպ ասած, ընտրված նախագահ Բայդենի փոփոխություններ կատարելու ունակությունը դեռ սահմանափակ է, բայց իրական է այն ընկալումը, թե ինչ է նշանակում Բայդենի վարչակազմը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար։ Եվ մենք իրականում պետք է շահագործենք Անկարայում եւ Բաքվում եղած վախը, թե ինչ է նշանակում Բայդենի վարչակազմը թուրքական ագրեսիայի առումով եւ այն առումով, որ Թուրքիան Ադրբեջանին հզորացրել է Արցախի վրա հարձակվելու հարցում։ Եվ այս առումով մենք առավելություն ունենք։ Ես դա հաստատ ասում եմ ոչ միայն այն պատճառով, որ ընտրված նախագահ Բայդենը հստակ պատմություն ունի Միացյալ Նահանգների Սենատում իր ունեցած ծառայության տեսանկյունից, այլ որովհետև ես նրան ճանաչում էի ԱՄՆ Սենատում, երբ կոնգրեսում էի աշխատում։ Նրա մոտ իսկապես կա այդ հավատարմությունը ճշտի եւ սխալի նկատմամբ։ ԱՄՆ-ն տարիներ շարունակ անջատված է եղել միջազգային օրակարգից եւ ահա հիմա ժամանակն է իրականում վերադառնալ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության հիմունքներին։ եւ առավելությունը, որ այստեղ ունենք, Արցախի խնդիրն է։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը միակ խնդիրն է, որտեղ Ռուսաստանն աշխատում է արևմուտքի հետ, այլ ոչ թե ընդդեմ արևմուտքի։ Ավելի մեծ համագործակցության հիմքեր կան այս համատեքստում ուրիշների գործերին միջամտող Թուրքիային դուրս մղելու համար.
To push out the interloper, Turkey in this context.
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է երեկոյան ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, քիչ անց մեկնարկում է Հրեր Թամրազանի կիրակ նորյա վերլուծականը, հաջորդ ռադիո թողարկումը եթերում կլինի առավոտյան ժամը 9-ին, բոլորիդ մաղթում ենք խաղաղություն։